Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. С Мира в началото ще ви представим темата пред красните врати на храма. А след това ще имате възможността да чуете коментара как да съхраним своята индивидуалност в изпълнение на нашите сътруднички Ива Сапунджиева и Таня Димитрова. Скъпи приятели, когато чета Библията, много често се впечатлявам от различни истории, записани специално в Новия Завет. Ще се спрем на един епизод от ранната християнска църква.
Четем в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 42 до 47 стихове. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се хранеха с радост и чистосърдечие, като хваляха Бога и печеляха благоволението на целия народ, а Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.
Какъв анализ можем да направим на прочетеното? Тези Христови последователи постоянстваха в поддържането на своето духовно ниво, не се задоволяваха с постигнатото, не стъпваха на минали успехи, не пренебрегваха общението и молитвата. Виждаха в това гарант за духовен успех. Също така те хвалиха и Бога. Интересно, уважаеми слушатели, при какви обстоятелства обикновено се хвали Бог? Естествено, когато човек е щастлив, когато е укриен от една светла надежда, когато му върви бизнеса, когато е здрав, когато в семейството всички се разбират, когато е надживял тези житейски драми, които често ни създават проблеми от всякакъв характер.
В 103-я псалм, от 1 до 6 стихове, Давид казва: «Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички огнетявани».
Първите християни проявяваха завидно християнско благочестие, мисионски дух, безупречен живот. Това влияеше върху тези, които ги наблюдаваха и слушаха. Да, Господ прибавяше много плод. Това той правеше, но забележете, почвата бе подготвена за това. Нека сега да разгледаме една конкретна случка, станала с Петър и Йоан.
Малко по-нататък в същата книга Деяния на апостолите, 3 глава вече, 1 до 7 стихове, четем. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някои носиха един човек кут с порождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красни врати на храма да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: «Погледни ни!» И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. в името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, го вдигна и в същия миг краката и глезените му добиха сила.
От тази на пръв поглед обикновена случка можем да си направим твърде важни изводи. Какво беше характерно за поведението на Петър и Йоан?
Те отиваха в храма в часа на молитвата. Според еврейската традиция, това е деветия час. Отиваха, защото чувстваха нужда от връзка с Бога, от Неговата сила и подкрепа.
Подобно на милостивия самарянин, те решиха, че случаят им налага да проявят своето християнство на дело.
След това, те не отминаха нуждаещия се с безразличие, макар че заради него можеха да закъснеят за службата.
След решението да помогнат, последва едно действие от тяхна страна. Те казаха на човека: погледни ни и историята е, знаете какво стана.
Колко ли болка се е четяла в очите на този страдащ човек? Колко ли скрита мъка? Дали апостолите са прочели някаква скрита надежда в неговия поглед? Надежда за малко стотинки. Да, този човек определено се нуждаеше от пари, но те апостолите нямаха. Тогава думите на Петър бяха: сребро и злато аз нямам, но... Мисля си, можеха ли Петър и Йоан да не проявят никаква инициатива? Искат им пари, те нямат пари, отказват културно и продължават по пътя си. Те можеха да постъпят абсолютно чисто бюрократично.
Скъпи приятели, нима можеха Петър и Йоан да скрият онова богатство, което притежаваха в изобилие? Те не го криеха в скъпи портмонета или огромни саги. Те го имаха в сърцето си, защото то не беше тяхно собствено. Те бяха само негови носители, но с генерално пълномощно да го раздават по тяхна преценка. Огънът с тях гореше. Те не извършиха чудото само за да облегчат болката на куция по рождение. Те знаеха, че по този начин ще дадат едно добро свидетелство за любимия си Спасител. Каква беше реакцията на околните? В стих 10 се казва: изпълниха се с удивление и учудване.
Нека се замислим сега за нас. Колко често попадаме в положението на Петър и Йоан? Не сме богаташи, обикновени хора. Също като тях нямаме сребро и злато. А и не всеки ден срещаме куци хора. А и надали Бог иска от нас да вършим такива велики изцеления? Тогава какво можем да направим? Може би съвсем простички неща. Да правим неща, които да карат хората просто да се усмихват. Защото ние всъщност сме богати хора. Притежаваме едно неземно щастие. Защо да го задържаме егоистично за себе си? Защо да не го споделяме?
Уважаеми слушатели, проповедта на Петър е един блестящ пример за християнство на дело. В книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 12 стих, вижте какво си казва: а Петър, като видя това, започна да говори на хората: изълтяни, какво се чудите на това? Или защо се взирате в нас, като че поради своя сила или благочестие сме направили той да проходи?
Забелязвате ли, скъпи приятели, какво казва Петър? Разбира се, той е добър оратор, но, нещо много важно, той нарича нещата с истинските им имена. По-нататък, в същата глава, е записана неговата реч към книжниците, към началниците, към еврейските водачи. Той не се страхува директно да ги обвини в убийство. Той казва: вие убихте началника на живота. Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И от 16 стих надолу продължават неговите думи: и на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз знае, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че неговият помазаник ще пострада. Затова покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.
Както забелязахте, уважаеми слушатели, Петър не оставя слушателите си в невидение. Говори, обяснява, аргументира се. Какъв е резултатът от това ли? Ами много е показателен. В Деяния на апостолите, 4 глава, 4 стих се казва: а мнозина от тези, които чуха словото, повярваха и броят на повярвалите мъже достигна до 5000.
А ние с вас, Какво да кажем за своето време, за условията, в които живеем? Много обичаме да употребяваме израза динамично време, напрегнато време. Всъщност, нашето време е време на разрушаване на ценностите. Затова ние сме призвани да бъдем смели, да не се плашим от обстоятелствата, защото Бог е на наша страна. Да, ще имаме опозиция, да, дори от страна на религиозни, навярващи хора. Обаче Божия дух ще действа без прекъсване, постоянно. Този, който ползва силата на Божия дух за благородна кауза, никога няма да стане насилник. Във 2 Коринтени 1 глава 24 стих апостол Павел казва: «Ние не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди». Нека обаче се върнем на историята с излекувания човек в Деяния 4 глава. Как завършва тя?
Ще прочита 19, 20 и 29 стих. Особено в 19 стих виждаме позицията на Петър и Йоан, каква е, когато те вече са заплашени. А Петър и Йоан им отвърнаха с думите: «Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете». 20 стих. «Защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули». И 29. «И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост».
Нека се опитаме да обобщим поуките от тази история. Ние имаме апостолска задача. Задачата да проповядваме с дързост, като водим посветен живот, а не налагаме Христовото учение с нецивилизовани методи.
Трябва да бъдем убедителни в доводите си, което означава и по-добри теоретични познания.
И най-вече, в центъра на нашето говорене или мълчание, или действие да бъде Христос.
Скъпи приятели, ако ние се стараем да приличаме на Христос, тогава всеки ден ще преживяваме нещо подобно на преживяването от Петър и Йоан пред красните врати. Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Коментара «Как да съхраним своята индивидуалност».
Всяко човешко същество, сътворено по Божий образ, е надарено със сила, сродна с тази на Твореца. Лична индивидуалност, сила да мисли и да действа. Хората, у които тази сила е развита, умеят да носят отговорности. Те са лидери в различни начинания и влияят върху характерите на околните. Евангелието се занимава с различни индивидуалности. Всяко човешко същество има да спаси или да изгуби душата си. Всеки има отделна индивидуалност, ясно разграничена от всички други. Всеки трябва да бъде убеден сам за себе си, обърнат и покаян сам за себе си. Нужно му е сам да приеме истината, да се покае, да повярва и да се покори на Божията мъдрост. Трябва сам да упражнява волята си. Никой не може да извърши тази работа заради друг. Никой не може да прелее индивидуалността си в индивидуалността на друг. Всеки трябва да се посвети на Бога чрез собствено действие от своя страна и чрез тайната на благочестието. Божият план е да има единство в различията. Няма човек, който може да бъде критерий за всички. Поверените ни различни отговорности са пропорционални на различните ни способности. Ясно бях наставена, че Бог е надарил хората с различни степени на способности и след това ги е поставил там, където могат да вършат работата, за която са годни. Всеки работник трябва да отдава на своите съработници уважението, което желае да бъде проявено спрямо него самият. Защо се нуждаем от един Матей, от един Марк, от Лука, Йоан, Павел и от всички онези други писатели, които са свидетелствали за живота на Спасителя по време на неговата земна служба? Защо не само един от учениците да беше написал пълен доклад и по този начин да ни е дал един свързан разказ за живота и делото на Христос? Евангелията се различават и все пак информацията в тях прелива в едно хармонично цяло. Един писател изтъква неща, които друг не представя. Ако тези неща са съществени, защо всички писатели не ги споменават? Защо умовете на хората се различават и те не схващат нещата точно по един и същи начин? Някои истини привличат много по-силно ума на една категория личности, отколкото на други. Някои въпроси им изглеждат много по-важни, отколкото други. Същият принцип се прилага и за говорителите. Някои говорители се спират надълго върху проблеми, които други отминават набързо или изобщо дори не споменават. По този начин истината може да се представи много по-ясно от няколко души, отколкото от един. Господ не желае нашата индивидуалност да бъде унищожавана. Неговото намерение е да няма и двама души съвършенно еднакви по вкус и предразположения. Всички имат черти, характерни единствено за тях, и те не трябва да бъдат потискани, но да бъдат развивани, оформени и усъвършенствани по подобието на Христос. Господ отправя естествените склонности и способности, които ни е дал в полезни канали за усъвършенстването им. Те се развиват, когато човекът признава факта, че всичките му сили са дар от Бога и че трябва да бъдат употребявани не за себелюбиви цели, но за прослава на Бога и за доброто на ближния. Някои деца са възпитавани така, че подобно на животните нямат никаква собствена воля, индивидуалността им се загубва в индивидуалността на техните родители или учители. Но, доколкото е възможно, всяко дете трябва да бъде научено на увереност в себе си. Чрез извикване в действие на различните му способности, то ще се научи къде е силно и какви са неговите слаби страни. Мъдрият наставник ще обръща специално внимание и ще развива по-слабите му черти, за да може детето да формира уравновесен и хармоничен характер. Животът, посветен на служене на Бога, ще се развива и индивидуалността ще бъде красива. Никоя личност не бива да прилива своята индивидуалност в тази на друга, но всички ние като отделни личности трябва да бъдем присъдени в Божието родителско стебло, което е едно. Така ще има единство в разнообразието. Великият майстор и художник не е направил дори и две листа на едно и също дърво абсолютно еднакви. Така неговата творческа мощ не е направила еднакви всички умове. Те са сътворени да живеят през безкрайните векове в пълно единство, ум съединен с ум. Но не е нужно дори двама да са оформени по един и същи начин. Трябва да се разгледат нещата в природния свят и техният урок да се приложи за духовния свят и за духовният растеж. На всеки човек Бог е дал собственото му дело. Това е индивидуална, лична работа, формирането на характер по Божие подобие. Лилията няма да се стреми да бъде като розата. Съществуват различия в багрите и формите на цветята, също и на плодовете, но всички извличат своето особено разнообразие от Бога. Всички са Господни. Така и Божието намерение е дори и най-добрите хора да нямат еднакви характери. Всеки от нас има да върши своята работа. Може да сме от различни националности, но ние сме едно в Христос. Ако позволим на особеностите на характера и на предразположенията ни да ни разделят тук, то как да се надяваме тогава да живеем заедно на небето? Необходимо е да култивираме у себе си любов и уважение един към друг. Между нас трябва да съществува единство, за което Христос се молише. Купени сме със скъпа цена и трябва да прославяме Бога с нашите тела и души. Човек, който се стреми да копира характера на който да било друг човек, ще претърпи пълен неуспех. Всеки трябва сам да гледа към Бога, да действа съзнателно и вярно с талантите, които Бог му е дал. Изработвайте спасението си. Със страх и трепет, защото Бог е, който действа във вас да желаете това и да вършите Неговата добра воля. Това зависи от теб. Само от теб. От никой друг. Никой не може да го извърши вместо теб. Ти трябва да притежаваш своя лична опитност. Едва тогава ще имаш радост в себе си, а не в някой друг.
Бог е дал на всеки човек лична отговорност. Изработвайте собственото си спасение със страх и трепет. Човек не бива да изработва спасението на друг човек. Не бива да става образец на ума, на който и да е било човек. От него се изисква да действа със собствените си сили и според способностите, които Господ му е дал. Никой човек, колкото и да е опитен, какъвто и да е неговият пост, не трябва да смята, че извършва прекрасно дело, когато моделира ума на друго човешко същество, според собствените си виждания и го учи да изразява чувствата, които той изразява. Това е било извършвано много пъти за гибел на човешки същества. О, колко много хора се нуждаят от духа на Исус, който да ги промени и оформи, както кълта се оформя в ръцете на гранчаря. Когато вярващите притежават Неговия дух, сред тях няма да доминират различията. Никой не ще бъде толкова тесногръд, че да иска всичко да се извършва по начина, който той определя и според собствените му идеи. Няма да има чувства на несъгласие между него и братята му, които не са достигнали до неговия стандарт. Господ не иска никой от чедата му да бъде сянка на друг, но всеки да притежава свое собствено аз, пречистено, осветено и облагородено, чрез подражание на живота и характера на великия образец. Тесногръдието и затвореният недостъпен ум, който задържа всичко в обсега на собственото си его, са били проклятие за Божието дело и винаги ще бъдат, когато им се позволи да съществуват. Бог позволява всяко човешко същество да действа със собствената си индивидуалност. Той не желая никой да уеднаквява ума си с ума на смъртен човек. Онези, които желаят да бъдат преобразени в ум и характер, не бива да гледат на хората, но на божествения пример. Бог отправя поканата. Нека във вас бъде този ум, който бе в Христа Исуса. Чрез покаяние и преобразяване трябва да получим Христовия начин на мислене. Всеки трябва да застане пред Бога със своя лична вяра, със свой личен духовен опит, преживял лично онова, което Христос, надеждата на славата, е оформил в него. Да подражаваме на примера, на който и да е било човек, дори такъв, когато считаме за почти съвършен по характер, би означавало да възлагаме доверието си на несъвършенно човешко същество, на същество, неспособно да придаде дори и една точица или йота съвършенство. Всеки трябва да държи на своята индивидуалност. Всеки трябва да я съхранява и да не се прилива в индивидуалността на друг. Никое човешко същество не бива да бъде подобие на друго. Необходимо е Божиите служители да работят заедно в единство, което съчетава ум с ум. Никой човек не може да израсне до пълния ръст на зрял човек чрез друг човек. Всеки трябва да постигне собствената си мярка самичък. Всеки трябва да расте под Божията грижа. Погледнато от човешка позиция, животът на всички е една неопитана пътека. Това е път, по който, що се отнася до нашите по-дълбоки преживявания, трябва да извървим сами. Никое друго човешко същество не може да навлезе в нашия по-вътрешен живот. Когато малкото дете започне това пътуване, в което рано или късно ще трябва да избира собственото си поведение, то само ще решава въпросите на живота си за вечността. В такъв случай, колко сериозни трябва да бъдат усилията да се насочи неговото доверие към сигурния водач и помощник. Всеки от нас има да извърши своята работа за това време и за вечността. Господ презира равнодушието по отношение на характера. Едно от най-висшите приложения на принципите на личната отговорност се намира в правото на човек сам да контролира собствения си ум, да стопанисва талантите си, да получава и отдава плодовете на собствения си труд. Нашите институти ще имат сила и мощ само когато във всичките си връзки с всички хора зачитат тези принципи и когато в отношенията си обръщат внимание на наставленията на Божието Слово. Всеки човек има собствена индивидуалност. Всяка душа трябва да живее в постоянно общение с Христос, защото Той казва: «Без мене не можете да сторите нищо». Неговите принципи трябва да бъдат наши принципи, защото те са вечната истина, прогласена в правда, доброта, милост и любов. Учете всеки човек да се облегне напълно на ръката на безпределната мощ. У всяко човешко същество присъства уникална индивидуалност, която трябва да бъде съхранена в християнския му опит. Тази отговорност не може да се примахне от ничия душа. Всеки има да се бори в собствените си битки, да печели собствен духовен опит, независим в много отношения от този на всеки друг. Господ има уроци за всекого, които той трябва да постигне сам и никой друг не може да ги научи заради него.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!